Ардақты ағайын, енді Азаттық радиосының хабарларын Айтыс Азаттықта бағдарламасымен жалғастырайық. Сахнада Айтыстың ұйымдастырушысы әрі жүргізушісі ақын Жүрсін Ерман.
Прагадан хабар келіп, Азаттық радиосы бастан аяқ жазып жатыр. Осының хабары елге жетуге тиіс. Енді ақындардың аузына алда дәм сөз сала көрсін. Алғашқы жұп Нұрмат Мансұров, Қызылорда, Айнұр Тұрсынбаева, Астана.
Асқаралы баяндап орнақ болған бастабағы өзіңнің бауырыңнан өсіп өнген қазақтың қарағайдай қасқалары айбыныңның ақтуын құлатпайтын азайған жоқ жігерлі жастар әлі өзіңе кеп мұң басып мауқын баспақ ақындардың қатулы қасқабағы Алатау қашаннан ақ жұрт панасы Жел тоқсан мен емделген ұлт жарасы Періштедей бұл елдің тазалығы Жұтқын шақтан көрінер жұтқанасы Алыптардың ұрпағы бармысыңдар Белін жасса тиетін бұлт қабасы Айхай ахау Ай, ай Бұқара үшін көткен болып құрбан Қазақта жұлдыздар бар жанып туған Әз дәукелер қасынан орын берген шайырға сөйлер болса шабыт туған қарапайым халықтың хал жағдайын бұқарлар абылайды қанық қылған кезектің де нық болған төрелігі сүйінбайды тыңдауы сонық тұрған ал бүгінде жүр сөзін өткіз алмай қан жылып жүрсін дейтін алып тұлған бюрократ мырзалардың бұйрығы ғой бұл өнерге халықты зарықтырған асфальтта өскендерге емес пе екен айтсыңның аузын жауып тұрған наурызды да айтсыз қарсы алар мен бұл алланың мейірі төгіп тұрған рахмет аман келді ағаларға бұның да бір есебін тауып тұрған Бармысың бауырымға сабылдырмай, жүкіңмен сахнада жолықтырған айхай ахау, ай, ай. Айнұр қыз қасымдағы бер қарасын, табуға тырысайын емдауасын. Жасыңнан елдің жоғын жоқтап жүрсің, оныңның да береді ел бағасын. Айтыстың тарихында тәушеннен соң еркектің бәрін қырған сен ғанасың. Өзіңдей болат шығар үрдің қызы. Келбетің секілді екен күннің жүзі. Қасыма келеді деп кім ойлаған екі жұлдызға барының бір жұлдызы. Жүректе жатпаса да дәні көктеп. Ән айтуға бұрдыма көңілі ептеп. Айтысел саябырсып қалып еді екі жұлдызды кеттің төңірек деп. Газеттен деп жүреміз жиі көріп. Еш нәрсеге жүрген жоқ әрі кеттеп. Тегінде атам қазақ тауып айтқан қыз бен қойдың жүрмейтін жері жоқ деп айқай ахау. Ай, ай.
Деп халық қолдаса Сұңқарға парыз шарықтау Қыран деп халық қорғаса, қыранға парыз қалықтау. Аман келдаға айтысты, сөзбенен бастап берсеңіз. Дұрыс қой бізге жалықпау, ұзақтау сөйлеп кетті деп. Тоғыз байыншы анықтау, екі жыл айтыс болма бет, ішіңіз толып қалыптау. Келдің бе дейді бұл бала, ішінен екі жұлдыздың. Алланың нұры аймалап, өлеңдеп туған бір қызбын. Маңдайға біткен кәсіп қой, таңдайға біткен жыр біздің. Екі жұлдызға ән салсам, орысша болып жатқасын. Қазақилықты кіргіздім, айтыс кердіңде өнерпаз екендігінде білгіздім. Айтпаңыздаршы, жүрмейтін жері жоқ па деп бұл қыздың. Бісмілла деп ал енді, ақының сөзін сайлады. Алдыңа келіп мінекей, бұлбұлдарыңыз сайрады. Жағдайлар болды қаншама, айтайын соны ойдағы. Рымғали менен ақселеу, ағалар менен қоштастық. Айтыстың болған айбары, ал айтыс болса мәземез. Тілімді кімдер байлады, экранға шықпа екі жыл. Өлеңім іште қайнады, бізге қимаған эфирді шахири заттар жайлады. Бұлбұлдарыңның орнына сандуғаштар кеп сайрады. Қып-қызыл қанға боялды қызыл ағаштың аймағы. Топан су қаупы төніп тұр, шығысымның да аймағы. Қайғы келсе де еледік, бұзылмай тұғын қаймағы. Айтыс деп аңсап жеткен ай, армысың жұртым жайдары. Қарлығаш қызын келіп тұр, қанатын кең қып жайғалы. Екі жұлдыздан келдің деп, не болды сонша жар салып. Жыр сүйер жұртым онда да, тыңдайды мені тамсанып. Жүйрігі ғой деп жүрсінің, құрметтеп жатыр қарсы алып. Бір жарым жылда ағайын, айтысым тоқтап қалғалы. Іш құса болды қаншалық. Ағайындар ау сендердің, шапалағыңды әңсадық. Шерімді жүрмін тарқатып, екі жұлдызды ән салып.
Жақсы сөз айтып жатсаң жол ашарлық, оныңа қақымда жоқ таласарлық. Телеарналар айтыстан қашып жатса, Алланың салған деп көне салдық. Түрікпенен кәрістен аспай жатса, шаруам жоқ сериалдармен санасарлық. Көгілдір көк жәшікке түспедік деп, Айнұр апа неліктен аласардық. Ақынын ұмытпайтын аман болсын, халықтың жадында қара сандық. Айқай ахау, ай ай. Әңгіменің тауып бір қорайында, айбыңа тағы да барайын да. Түні күні хабардан көріп едік жүргеніңді елбасы маңайында. Нұрланып екі көзің бал бұл жанып, нұрағаңның отырдың сарайында. Бұл айныр басқа шалау байлам қылсын, көл көсір көрерменді қайран қылсын. Өзімдей қара табан әріптесім, патшаның сарайында қайдан жүрсің, айқай ақау, ай, ай.
Айтысты қойып сен бала, мен аңдып жүрген шығарсың. Ақордаға кеттің деп, ол істің несін сынарсың. Сегізінші март қой деп, елбасымыз шақырса, құрметтеп оны ұғарсың. Мен барсам несі бар екен, оның несін түз қыларсың. Сәукеле киіп басыңа сен бармай туғын шығарсың. Сол ақордаға барам деп, болып қалдым ғой күмәндай. Тыңш емеспін ғой десемде, тінтеді екен тіл алмай. Ашырмай деген аузыңды, менен бір сұмдық шығардай. Сен болсаң жүрсің маужырап, көп жайдың басын ұғалмай. Ақорданың қай жақта екендігін де біл алмай. Ел басы түгіл ауданның әкіміне де кір алмай. Қайтем қазақтың айтысқа келген қауымын. Жаратқан өзі бас екен жаңа өзеннің дауылын. Шыдай көр халқым бізге алла, сынақтың берді ауырын. Құдай ау қайдан табамыз қызыл ағаштың ауылын. Мәйітін қайдан іздейміз қапыда кеткен бауырым. Бұйыртпады ғой жанашыр әкімдердің де тәуірін. Құрып кетсе екен көзімдер құрт жеп қойған бауырын. Қайғыға сірет табадау кедей кепшіктің ауылын. Мен айтпайыншы десем де, қырнайды шындық жөтелің. Қызыл ағашты қылмыстың, біледі халқым бұл күнде. Қолдан жасалған екенін, су қоймасы бұзылды, қолында кеткен жекенің. Қайғыға сірет қаптап тұр, қайғырмай оған етемін. Жетімдеріңді жетектеп, алып кетті ғой шетелің. Қайранда менің қазағым, жақсы емес педі тепенің. Озам деп жүріп алдыға, ашылып қалдау етегің. Елім қайғырып жатқанда, еуродақ менің етенің.
Мұнауың жақсы. жақсақ екен мақтануға, тереңнен тұрады екен тоқталуға. Мәселе ханға барып қайтқан демес, мәселе нен үлгіртіп айтқаныңда. Айнұрау осы болды бар тоқтаның, жөнеді басқа шалау жол тапқаның. Айтыс тоқтап қалғасын байқауымша, жаныңды қоятығын жер таппадың. Сосын екі жұлдызды ән салдым деп, ініңді жұбатпайды жорта айтқаның. Нұрағаң сен әшейін шақырған жоқ, өнердің неге айтпадың ортақ қамын. Ән айтып тарқатқанша мұң серіңді, мұң шеріңді, дат айтып неге сонда тарқатпадың, айқай ай. Сәт туып қалғаннан соң отты қызға, ақ сөйлеудің бір жолын таптыңыз ба? Шетелдік компаниялары жаң өзендік, халықты басынғанын айттыңыз ба? Шаңырақта тұратын шаруалардың билікте ашынғанын айттыңыз ба? Қара суық қақтаған Семейіңнің жол таппай тосылғанын айттыңыз ба? Қолында билігі бар белсенділер айтысты шектегенін айттыңыз ба? Көненің көзіндей боп бізге жеткен өнерді өктегенін айттыңыз ба? Астанадан бөлінген қаражаттың ауылға жетпегенін айттыңыз ба? Жоқ әлде патша менен бір шай ішіп терлегенге мәз болып қайттыңыз ба? Ай.
Бар есті жігіт деп ойлаушы ең бұрын сенімен, берілсе екі ақ минутың жеткізіп айтам менімен. Өз шамамша жырымды шумақтап сөзді беріп ем, көп жайтты айтпай келдің деп салғыласқанша менімен. Шын батыр болсаң нұр батау, сен барып неге айтпайсың бұқарлардың жолымен? Айтсаңшы дұрыс татыңды махамбеттердің жөнімен, әйелді айдап салғанды сен қай атаңнан көріп ең? Айтысым жатса жабылып, шырылдауыңда заңдылық. Мен елбасыға барғанда айтыстың жайын қозғадым, құмарым жырмен қандырып, сосында қарап жатпадым. Анаған кірдім зар қылып, мынаған айттым ән қылып, мені қолдаудың орнына сен қайда жүрдің мәңгіріп? Айтыс жабылып жатқанда әйелің менен қосылып, той қуып кеттің қаңғырып, жалғыз-ақ жүрсін ағамыз қайғырып жүрді қам қылып. Қайтадан айтыс болып ед бақытын елдің жандырып, ұялмай қайтып кеп қапсың ұйқыңды әбден қандырып. көкейіңдегі жатқан ой көкешім қазір сезілді. Айтысқан шақта айнұрмен болғаның дұрыс төзімді. Мен барсам бұлай айтам деп жүрегің сонша езілді. Көргіміз келіп тұрған ай шын батыр болар кезіңді. Ақ ордада отырмын деп елестетті өзіңді. Ал айтшы кәні батырым патшаға айтар сөзіңді. Жетер гүлдерің қазырақ жеткізіп барат сөзіңді.
Айнұр ілгегінен ілгізбейді. Билік қазір жүр емес нұр дүздейді. Ақ ордада мінекей екеуміз де елестетіп кеп қатар тұрмыз дейді. Сіресіп алған онда шекпенділер екеумізді өлсекте кіргізбейді. Тілек айтам демесең ақ ордаға пікір айтатындарды кіргізбейді. Айхай ахау, ай ай. Шындықты етті естейміз деп жұрт құралған, кеудесінде түнеген от құрарман. Абылайға сөйлеген кім едің деп бұқарлардың жүрегі түкті болған. Айтушысы ғана емес ол заманның таңдаушысы да апа мықты болған. Таңдаушысы ықылас салғаннан соң шайырлардың сөздері құтты болған. Жырлап та жүредім ғой жұртым жайлы, бұл Айнұр неге маған бұрқылдайды. Бұқардың жолы менен жырлар едім, Абылайдың жөні мен кім тыңдайды. Айхай ахау, ай ай. Бел буғасын белімізді бекем қылып, бұл жерде танытпайық бөтен қылық. Өтірік ақпараттар белең алды, билікті билеп алған әпенділік. Патшаға шындықты айтар бір адам жоқ, жанына ерткенімен нөкер қылып. Ақсақты көрсетеді тыңдай қылып, жалғызды жеткізеді екеу қылып. Жағын сауған жағымпаз мырзалардан, нұраған сақтан секен секем қылып. Мақтау менен құлағын бітеп жатыр, мақтамен бітегеннен бетер қылып. Айхай ахау, ай ай. Айтпаса ойып ойып осыларды, сапына жүкең бізді несіне алды. Шекара ашылғасын қысық көздің, құйылып даламызға көші барды. Ауылдың халқы азыр дәл бүгінде баяғы жаугерлікті есіне алды. Қой дейтін қожайыным болмағасын бір-бірден компаниясын ашып алды. Қытайлар бар байлықты басып алды, қазаққа атасының басы қалды. Айхай ахау, ай ай. Айнұрғыл жаныңа кеп сайланайын, мен қалай тақырыпқа бойламайын. Жүзің бұзылып барат тоқтатайын, осыны мариза бол ойлағайын. Айнұр қыз қос жұлдызға асығып тұр, бұның да уақытын байламайын. Жердегінің қылармыз бір денесін, аспаныңа ұша қой айналайын, айқай ақау, ай, ай.
Не дейді қар өлеңнің қасқалдағы, жан емесің ұшатын бастан бағы. Ән айтып жүрсек оның несі айып, бұлда болса өнердің баспалдағы. Жүкеңнен тоқтат деген жарлық келсе, жұлдызда жерге түседі аспанда қауа. Өнері үшін қазақтың жыртылса жаға жыртылсын. Ел жұртым сусап келгенде, жүректен жақсы жыртусын.
Сіздерге айтар тілегім, әрі басында қазақтың қабан байлардай ұлтусын. Қазақстаннан айтысын тамашалайтын күн тусын.
ай